አሜሪካ ጋዜጠኛ ዘካ ተገኝ ገበኬምኛ በጣም ልባዝ ነክ እስራ አመት ጊዜ ሀንቲ የበን ጥልካ ከምአካባብ ሓደ ቦታ ምቅማጥ ብጣዕሚ ዝሕዝን ካብኩሉ ዝሕዝን ከዓ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ካል ማሕተት ወላ ንደረጀን ወላ ሓንቲ ለውጢ ክገብር ህወትን ትምትን ከምዘይ ብሉ ይገልፅ ከምዚ ንተስፋ ዝቆርፅ መራሒ ብጣዕሚ ኤርትራ ኣይተዓደገትን ጥራሕ ይክምስለኒ ይቀኛለ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ወኪልኩም ካብ ከተማ ኣስመራ ብዛዕባ ናይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣቅሪቡ ነይሩ ሰሚዕዮ ይገርም እዩ ሓዱሽ ነገር የብሉን ግን ወኪልኩም ሲ እቲ ሰብከ ከመይ ረኪብዎ እንታይ ትፅቢቱ ተህዝቢ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ሓቲቱ ተተቅርበልና ደስ ንበለና በር ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ንለውቲ ቅርብ ኣይኮነን ከዛ ዘላታ ክከይድ ዘሊ ነይሮም እዮ ፋርስያት ቴንኪ
ዝኸበርኩም ዘ ትግርኛ ኣብዝሓለፈ ዘቅረብክዮም ኣርባዕተ ሰባት ምንያ ዳዊት ኤንድ ተከስተ እቶም ክልተ ናይ ይግደፍ ኪሮስን ዳንኤልን ኣነ እንታይ ንበርኩም እቶም ክልተ ናይ ይግደፍ ደገፍቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝተኣሰሩ ብዘይ ፍርድ ኣብ ዓላ ኣብ ኤራኤሮ ኣብ ኣስመራ ዝተፈላለያ ዘይተፈልጣ መዳጎንቲ እናሃለው ኣፎም መሊኦም ዝዛረቡ ናይ ግደፍ ደገፍቲ በጃኹም ግዜኹም ተጠቐምሉ እቲ ዘባላሽኹም ሞ ኣስተኻኽሎ ክብሎም ይፈቱ ታንኪ